Eta gaur, txalapartako Mikel Soto dugu telefonoz bestalde, eta pentsatzen dugu besapean liburu bat ekarreko zigula. Eguno, Mikel?
Ondo, bai, besapean bat, eta, bueno, izatez bi ekartzen dizkizuet.
Ah, bi ekarri dituzu, bueno, baina hasteko, oker ez baldin banaiz, bueno, noski, batekin ekingo dugu, ez, errepasoari, eta hasteko abiak, ez, Maite Gurrutxoaren abiak aipatuko dugu.
Bai, ez, txantza egin nahi nuen, ze liburua bizkuntzen argiteratu dugu euskaraz abiak bezala eta gazteleraz bezala nidos, baina izatez liburu berbera da.
Ah, vale. Uste nuen nien nahaztuta negoela eta bigarren liburua esaten nuen, bueno, ba, bigarren liburua...
Kiste txarra izan da.
bueno, orduan, Maite Gurrutxagaren abiak, konta iguzu, zer da liburu hau?
Ba, bueno, atzo orkestuko, liburua hau berez komiki bat da. Orain modaz eta dago eta behar bada kulago litzateke esatea eleberri grafiko bat dala edo atzo, bueno, orkestuko nuen Donostin eta esan zuten, bueno, esan izan zutela ja poema grafiko bat dala. Nik esango nuke komiki bat dela. Ba, duelain bat urte deiagu pampinategiak egin zuen antzerki lan bat eta bueno, ba handikan ibilan harremanetan jarri ziren Maite Gurrutxagarekin, lana gustatu zitzaien, Maite basebilen halako zerbait egiteko gogoz eta lan gogor baten ostean hiruren artean lortu dute komiki bihurtzea.
Bueno, komiki bihurtzea lortu dute, beraz, irudi, kolore eta azken batean komikia jasotzen dituen liburua da beraz?
Bai, da lan bat eginda dagoena, bueno, ba, akatzeta, akorentzia esatzen baitek esaten zuen bezala, ba, bueno, ba, buelta, ba, historia esagutu zuen, gustatu zitzaien, eta bueltaka zizan, ba, bueno, pentsatuta nola izan, ze baliari izan ziteken egokiena, ba, historia islatzeko, ez, eta bueno, ba, nire ustez soluzio polita eman zion, baina gila zan berak aitortu zuen bezala oso soluzio nolabait esateko kostosoa eman zion, eh? Bueno, pentsa liburuak egun da 20 piko horri baldin badauzka, eta horri bakoitzan, pues, gehienetan 9-8 irudi baldin daude, pues, pentsa egunka irudi ez ari gara, ez? Ba, arkatzez eta zera, eta akuarela landuta, baina egia da historioa berez oso simplea izanik nahiko poetikoa dela, eta nik uste dut asmatu zutela egiten, ez? Historia berez kontatzen duna da, Simon, zera, hemengo jubilatu bat etxetik kanporatu dutela, abiadura handiko trena baren lurretatik pasagar du lako, orduan familiak basartu du, hiri bateko, zera, apartamentu batean edo, baina osasun espizkat patxal dagoenez, erizain bat kontratatzen dut, eta erizaina da, Bosniatik, bandiko, hango gerratik ies egin zuen, eta datorren Selma. Orduan, haien hasiera bateko nolabaiteko distantziak markatzen du komiteen hasiera, eh? Selmak ez duelako euskera zulertzen, Simonek euskera hitz egiten du, eta, bueno, kepa denboraekin hizkuntzaren muga gainditze joango dira, baina batez ere ikusiko dute, adinaren aldea eta lurraren aldea gara eta, biek antzeko gauzak bota dituztela eta nolabaiteko laguntasun handi bat sortuko da, ez? Eta gero amaieran beste zerbait gertatuko da, baina ez dut hainbeste esango. Eta egia esan, igual horregatik esaten zuten, poema bizuala jo esan dutela, ez? Dana oso poetikoa dalako. Jendea, hurbildudan jendea harrituta dago oso ez dakit oso gutxi itzaiten delako, edo nolabait esateko oso gutxi dagolako, eta hor dago nik esango nuke Maiteren meritu handia, ez? Irudien bidez, deiautarrek ere aitortzen zuten agertatzen zen, etzea, hain edak eta urkok, adierazkortasun handia lortu du, ez? Eta taula gain gertatzen zen hain bat gauza, lortu, hori, irudi akuarela horien bidez izlatzea.
Bueno, bai, esen merezi duen liburua, kasu honetan liburu hau irakurtzeko badago adintarterik, esan eta gazteek ere irakurri zaketen diot komikia delako eta irudiek asko laguntzen dutelako, gazteek, helduek edo norentzat.
Bai, segurazki bai, baina euskal ere zegertatzen den askotan Euskal Herrian ez daukagu, hainbat eremuetatik kanpo komikiak irakurtzeko ohitura gehiegirik. Ordun batzuetan irudiak baldin badozka automatikoki pentsatzen da gazteentzako dela. Eta nik esango nuke pixka eta adin batetik aurrera gozatuko dala. Gogoratzen dut ere, ez dakit, Pola Uztarren Zalesko Hiria argitaratu genuenean, eleberri grafikoa zana, jo, hainbat, ba, ez dakit duengo kaso, kanai bidez, guraso pasa, eta komikia da, eta nik beti zaten, a ber, ze adinetarako, ez dakit, kristale, Pola Uztarren Kristalesko Hiria, nik ez, amabos urteko pertsona bat utziko, eta amabos urteko pertsona batek, bai, irakurri lezake komikia. Baina, nik pentsatzen dut, koskorxiago, gehiago gozatuko duela eta ulertuko duela ez dakite historiak planteatzen duen intimitatea eta laguntasuna eta gero Simonek hartuko dituen hainbat erabakien gogortasun labaita esateko. Ose, bueno, historia gutxo gara kontatuko dut, baina bueno, badaukalako amaiera bat eta zera, egilek nahiko maite dut amaiera hori eta nahiago dute ez desbelatzea.
Bueno, Mikel, liburonen inguruan uste Sautrelan entrevista egin zenuela, ez da, nolabait liburoni buruz hitz egiten eta bertan zenioen, bueno, beti ere Maite Gurrutxoaren abiak lanaren inguruan komikin esparrua labainkor samarra izan dela Euskal Herrian. Zergatik diozu hori?
Komikerin egin elkarrizketa baina bai, ezaten nuen pizka labainkorra izan dela badaukagulako alako maitasun gorroto bat, edo jo, egon dira mila zaiak eta badaude hainbat komiki Euskal Herrian, baina beste esparru bat beti hor dagoena, baina sekulan ez duena nolabait estanda egiten, ez? Bai komentatzen nuen, pues garai batean ez dakit, ba 70garren hamarkada, 80garrenaren hasieran euskal kulturak eta euskal gintzak nik uste dut interpretatu zutela, ba, euskaraz dena egon beharko zuela. Osea, antzia gongo zala, literatura gongo zala, komikia gongo zala, zinema gongo zala, eta hor zaiak erazko egin zidan, ez? Eta aipatzen dugu Gabriel Aresti bera izan zen, nik gogoratzen ditut Asterixak irakurtzea Gabriel Arestik itzulita, ez? Eta egin ziren zinemarekin egin ziren zaiak era, baina gero nik uste dut ikusi dugula posible dala denetarik egotea, baina zaila dala segun gure industriak hainbat muga dauzkala, ez? Eta homologazio horrek ere batzutan hainbat arazo ekarri dizkigulta komikiekin, nik uste dut batzutan ala gertatu dela, ez badaude aspaldiko alako saiakera batzuk, Jorkorto Matez itzultzea, AB Komik egon zen, Ipurbeltzurte Luzez, baina hori guztiak desagertu desportibo egin dira, beste batzuk sortu diren arren, ez, orain adibidez Xabiro Hidago, eta kitokon gara, baina egon dira beste batzuk, ez, ba, Eroi Etxarte eta Lain Urrutiaren Zederra, baina beti zerbait ateratzen denean alako nobedade bat da, ez? Eta hau ere, pues, jo, komiki bat argitaratu da euskera, eta horrek zer esan nahi du, pues, guztien norteko ilusioa egiten digula, eta batez ere zalei, eta eskertzen dutela, eta baina aldi beran, pues, alako berri bat dala, eta berri bat da, pues, ez delako argitaratzen, pues, inguruan dauzkagun beste bentsat bi hizkuntza handien inguruan, ez gazteleaz bezala, eta zer esanik ez frantsesez bezala, ze Frantzian badago haiek bande zine edo esaten duten horrekiko betako saletasun bat.
Bueno, deitzen ezagun, Mikel, ondo irutzen mazizu, editorial gintzaz. Zebek txalapartan jasotzen dezuenan horrelako proposamen bat, alegia komiki liburu bat argitaratzeko proposamena, zer pentsatzen dezue? Kolorea, irudiak, eta horre guztia suposatzen duen gastua, orrialdeko purua, eta abar, alegia, ikaratzen du, edo pausua emateko arazorik ez duzue?
Ikaratzen du, badelako, badauzkalako zailtasun bat da, eta badaukalako pues, liburu bat egiteko, edo zenbait eleberri bat egiteko, pues, artistikoki gauzatzeko urratz batzuk eman behar dira, ez? Baina kaso hortan ezberdinak dira, eta behar bada, hainbat erabaki hartu behar dira, eta badaude aukera batzuk produktua merketu dezaketenak, eta beste batzuk garestitu, ez? Eta gero, ba, bueno, pues horren arabera ere salmenta daude, ez? Ba, ez dakit, komentatu dugu honek zera elkarrizketa gutxi zuzkala, eta pues, baten batek zera du segurasko hartuko dut, azango du, kagoen diez, 18 euro, hain elkarrizketa gutxi dako, bitxia da, baina batzutan gizakiok horrela petxatzen dugu, ez? Orduan, pues dana aztertu behar duzu, eta gia da, beldur pixka bat ematen duela, ez? Asko zerrentagarriagoa da, segurasko, ba, lan aldetik suposatzen duen posatzen duena batik, eta gero uki dezaken salmenta, eta batez ere merkatuan daukan aitorpena, edo aitorpenagatik edo eleberri bat argitaratzea, ez? Eleberri bat jasotzen duzu eta gustatzen baldin bazaizu, pues pentsa dezakezu eta egia gutxi berbera ezaguna da, bueno, funtzionatuko duela, pentsa dezakezu. Kasu hauetan erlatiboa da, ez? Apostoa egiteko orduan ere baloratzen duzu eta ez daukazu zehazki zerekin konparatu, ez? Aipatzen duen adibidea, ez dakindoren eleberri bat argitaratu behar baldin baduzu eta ona baldin bat, pues, konparatu dezakezu begile horrek aurreko leberriarekin saldu zuenarekin. Kasu honetan nik ez daukat zerekin konparatu oso ondo, eta komentatzen genuena, eta komentaren esparrua konparatzen baldin baduzu, ba ez da oso, ez dakit, positiboa, edo oso, ez dakit, gaztelekin alagueño esaten da, edo, orduan, bai, kontutan hartzen hasten zara, osak, eta, ba, pixkat elementu jaia esan dezagun extra artistiko hoiek nola baita esateko, ze gehienetan jasotzen, proposamen bat jasotzerakoan, pues, maia handia dago, nik ez dakit, nola, bueno, ez dakit nola aldu gara unaino, baina esako nuke, jo, Euskal Herrian irudigile on mordo bat dagoela, talan oso politak argitaratzen direla, baina gira da, ez dakit tamaina gatik edo, baina gure merkatuak nik esango nuke, ez dituela batzuetan hoiek hartzen, pues, inbertsio hoiek batzuetan justifikatzeko moduan, orduan, pues, bai, pentsatzen dut editore guztioko alako proposamena jasotzen ditugunean, pues, beldur pixka bat sortzen zaigula ez, eta azten garela, hoxe, kalkulatzen. Bueno, baina, bueno, hori da ere gure lanaren parte bat, eh?
Egia da, eta beldur horiek albo bat erautzita, eta labur denbora gortu zaigulako, bueno, garrantzitsua da ere, euskarazko komiki bat argitaratzea, diot, bestela badugulako jarrera edo tendentzia merkatu dela eta gehiago direlako erdarazko komiki horietara jotzekoa.
Bai, nik uste dut importantea dela. Osa, nik bai uste dut, bueno, ba, esaten duen, apostu bihugu, ba, irurogeita largarren amarkada horretan egin zen apostu hori zuzena zala, eta bai, apostu egin behar dugula euskaraz denetarik egotagatik, eta antzerkia egon behar du, eta poesia egon behar du, komikia egon behar du. Zer ez dela, pues, bueno, erdaretara jotzen dugu, eta horrek eramaten du, pues, beste ohitura batzuk izatera, hizkuntza aldetik beste gauza batzuk egitera, parean dauzkagun hizkuntzak oso handiak dira, eta horretara eramaten gaitu. Orduan, ba bueno, nik uste dut importantea dela lan on duinak eskaintzea, behar bezala publizitatzea, lortzea ber jendeak irakurtzea, horrek ere ohiturak hartzen dituelako. Ez bakarrik hizkuntzaldetik, baizik eta bueno, beste kodigo artistiko batzuetan irakurtzea, ez? Behar da normalean ohitutak ez gaudena, eta nik uste dut guzti hori aberasgarria dela, ez? Hizkuntzaldetik, baina baita kulturaldetik, nolabait esateko.
Bueno, ba, esan ezagun, kolorazio honen ostean urrengo uste Durangoko azoka eta gero iritsiko dela, Mikel, Durangoko azoka hiru aste barru delako, beraz, Maite Gurrutxagaren abiak eta beste gauza asko, txarapartaren estandean topatuko dituzaren entzuleek, ez?
Bai, eta antxe gongo gara, así que datorren guztia eta zuek ere datorren baldin bazarete, ba guztora gongo zuekin.
Pasako gara, Mikel Soto, mi esker.
Mi esker zuei, agor.